eta entzuten ari garen soinu hau betire Maite Larbururen azken diskatik, Crack izeneko diskatik hartu edugu. Bai, musikari gise batez ere ezaguna dugu, Hondarri biharra, baina hoxe, antzerki lanetan ere ari da, eta Lesakan berriki, pasaden urteak abailan izaginuen Amua antzezlanarekin, Axut kolektibokuek eskenita, eta orai, urtailaren 23en berriz ere, aipatu antzezlanarekin, urbiliko zaigu iruritako aretoan, izanen baita, datorren igande atxaldean. Eta arekin, mintzatik gora, zer moduz Maite?
Ongi, eta zuek.
Ongi, hoxe, eta erran bezalaxe, batez ere musikare gisa, ezautu zaitugu, lehenik ala itutakoan, gero musikari eta kantari bi alorroiek ere baturik, eta zure izenarekin ere, atratako diskak ere horren lekuko ditugu, berriki gainera, Crack izenekoare plazatu duzu, pasaren urtean erran dezagun, baina orai, ez dakit, pasaren urtetik edo noiztik, antzezle gisare bai.
Bai, hori da, bueno, antzezle ez naiz, edo antzezle forzatu da esan dezagun, ze azken zinean antzerki obra honetara parte hartzera gonbidatu ninduten nire musikari izateagatik edo, eta nik ere hala onartu nuen, ba, nola baite antzezlan bati musika jarriko niolakoan, eta gian, ba, estenatoki gainean egongo nintzelarik, ba, antzezlanean ere pare bat esaldi botako nituelakoan, baina pixkanaka hartzen joan nintzen, ba, bueno, gonbitea antzezle moduan jardutea, edo jarduteak eskatzen zuela, ez? Eta bueno, usartu nahi, zoa, ezakit, antzerkiaren munduan, antzerle bezala modu batera, bai.
Bueno, bai. Musikak ere eman zaitu hortarat, baina, bueno, zu ere amua irentzi goxoki edelakoan betire.
Bai, hori da, amua jartu zidaten, ba, antzerlan batean parte hartzeko, maitasunaren inguruan, musika bueno, protagonistetako bat izango zena, eta baiezkoa eman nuen, eta gutxira hartu nintzen, ba, antzez lan horretako protagonista emakumezkoa, ba ni nintzela.
Bueno, ida, Axute konpainia ipatu du, baina, bueno, hortan, Fux anaiak ez, Manex eta Simon eta Zeone zaudezte, holtza gainera Lesakan ere izan zineten, duela hilabete luze, erranen dugu, pasaren ustea kabailan, eta gainera Simunekin bautuzte gure lankide Julenek ere solasaldi bat izan zuen, elkarrizketa bat ere grabatu zuten preziski lan unen arriban, eta bueno, ze modu ze aterazen Lesakako arriondoako saioria?
Ba, nahiko emanaldi zaila izan zen, joan esaten dezula horretzen naiz, oso zaila izan zen, ze emanaldi basiura nahiko ziren gion dela, ikuslegoko norbaitek txorabio bat izan zuen, guk ez genekin oso ondo zegertatu zen, baina nabaritzen genuen bueno, zalaparta bat egon zen, eta nahiko luze iraun zuen, eta horrako xia izan zen emanaldi hori, beraz, guretzat oso zaila, ikuslegoaren zatere bai, behin horrelako zerbait gertatzen denean arreta bai. Joan egiten da, eta, bueno, bizitza ez da antzerkia, bizitza erreala da, eta horrelako gauza gertatzen dira, eta horrela xia izan zen, beraz, agian, espero dut, iruritan, horrelakorik ez gertatzea eta agian ez Lesakan antzezlanaz gozatzerik izan ez zuten, agian irugitara etortzeko aukera izango dute. Edo nola ere badakigu txorabioa izan zuen pertsona horri azken batean ez zitzaiola zertxarri gertatu eta pozgarriena hori izan zen.
Bueno, gaitzerdi hoxe eta bera, ba, ustekabeko latza kasuntan, baina hortan geritu zena, baina bai, gero seguraski horrek norapait nasten ditu, batez ere hortza gainan zatenak eta ingurukoak ere bai, eta hortarako konzentrazioa ondik xamarra, ez beharko baite, halako lan bat plazaratzerakoan eta holtzaratzerakoan, ez da?
Bai, bueno, holtzan zaudelarik, ba, beti gertatzen da, denetarik, ez, da nire esperientzia beti musika gintzatik da, ez, eta gertatu izan dira horrelakoak musika egiten ari zarelarik, eta eta zaila da, batzuetan ba, geratu egin behar da, bestetan aurrera jarraitzen dezu, bagian ez alako izan, bueno, batzeketi izaten da, show must go on izaten da, aurrera jarraitu behar da, baina benetan antzerkiarekin zailtasuna bikoitza dela, ze zuk badakizu zerbait gertatu dela, eta hala ere pertsonaia bat, egoera konkretu batean interpretatu behar dezu, agian izan liteke batakit, ba, pertsonaia hori ba, oso pozi dago, eta bitartean aritzea pentsatzen zerbait gertatu da, eta arduratuta zaude, eta oso zaila izan zen, bai, manali zaila.
Bueno, lehen, aipatu dugu, nora baita amua, irentzi zinura, gero antzerle lanetan horre hasteko, baino, kasuntan obra, holtza gainan, baut uste, bueno, zu interpretatzen duzunak, ana dela inxuxen ere, ez, amua hor botatzen duena, ez?
Bai, hori da, bai, nik representatzen duen pertsonaiak ana izena du, eta gonbidatu ditu garaibateko bere bi maitale, 20 urtetan ikusi ez dituenak, gonbidatu ditu asteburu pasa Iratiko etxola batetara. Eta bi maitale oi horiek ez dakite, ba, hiru izango direnik, ez dakite batak bestea bertan ikusiko duenik, eta, bueno, hortik abiatzen da antzezlan hau, maitasunaren inguruko gogoeta bat, eta musikaz bustirik dagoena hasieratik bukaeraraino, eta, bueno, maitasuna zer den, ba, edo zer ez den, bueno, debatitzeko, pentsatzeko, gogoetatzeko aukera bat da, nolabait, bueno, planteatzen ditunak galdera batzuk, erantzun bat baino gehiagore badaude, baina azkenean, bueno, ikusleak bere ganatzen du hori guztia, eta berak jakingo du zer pizten zaion, eta zer gogorarazten, eta, bueno, dixe da, jolas hori da amua.
Bueno, josteta sakonara izan daitekena eta humoretik ere baduena non baita, ez?
Bai, bai, komedia bat da. Azken finean, bueno, gauza serioi buruz hitz egiteko beti humorea lagungarri delako, ez? Eta, bueno, azkenean saiakera apruza ere bada nola baita ez, bueno, maitasuna zer den esatera ezin dugu inoren gana etorri, ze denokara maitasunean espezialistak, eta norberak du bere maitasunarekiko harremana berea dena, ez? Eta orduan, ba, oso farregarria ere bada, ez, azkenean denok dakigu zer da maitasuna, baina ideik ere ez daukagu, ez, eta niretzat izan litekena, zuretzat ba, txorakeria izan liteke, eta alderantziz, orduan, ba, zer humorea baino beagoa, ba, guztiontaz jarduteko ez da.
Bueno, eta hola lan taldeari buruz, zerran, ja, emanaldi batzuk eskeni dituzue, eta fuxanaiak aipatu dugu, eta bueno, batez ere hiruek zauzte hor. Holtzainan, naiz eta gero behar bada, taldea bera haundiago izanen den, Axut kolektiboa, baina batez ere hiruek. Eta gero teknikariek ere horri biliko zate aratunet.
Bai, bai, Holtzainan hirukoa gera, beraz Simon Manes eta ni. Baina, bueno, horri dazkeran Arantxa Irigoien ere ibili da, da bueno, lauron artean eratutako pieza da, batez ere Simun, bueno, bera dalako zuzendaria, baina gero laguntzaileak badira bai kanpoan, teknikariak, eta bueno, kolektibo benetan goxoa da, bo, etxean sentierazi nahuena momentu guztietan, oso handi tratatua sentitzen nahi, ba, bueno, laguntasuna etorri da kolaborazionetatik eta maitasuna ere bai, eta, bueno, uste dut hori ere Holtzainan nabari dala, ez, eta, ba, niretzako pertsonalki, ba, sekulako aukera izan da, bueno, pandemia garaian eta bidaiak zaildu diran honetan, nere lanbide nagusia, ba, bueno, beti bidaiatzean oinarritu da, eta bidaiak zaildu diren honetan, niretzat Euskal Herrian lana izateko aukera eman dit, eta lanbide berri eta erabat ezberdin batetan murgiltzeko aukera, ez? Eta horretaz gain, ba, antzeslanerako idatzi dudan musika ere grabatu egin dut, urrian kaleratu nun Krak deitzen den disko berri hori, beraz, inspirazio pila bat ere eman dit, eta bueno, esan dezagun, pandemia garaian eretzat ez dela bat ere hilkorra izan, oso emankorra izan dela, eta izaten ari dela, beraz, bueno, luxua da produkzio hau.
Horren erraran daiteke zure azken lanaren edo Kraken diskaren inspirazio iturriaren urri batean antzezlana bera izan dela?
Ba, ikaragarri, ze, bueno, niretzat beti maitasuna, bo, denontzat bezala, ez, edo, baina, bueno, bereziki nire lekutik itzein godut, ba, maitasuna da gehienetan edo beti nire kantuen inspirazio iturri ez, eta antzez lan honetan parte, hasieratik parte hartu izanak, idazketan, guzti horretan, ba, bueno, maitasunaren inguruko gogoetak piztu ditu are gehiago esan genezake, eta orduan ba sormena biderkatu egin zait eta ba nere disko pertsonala, proiektu pertsonala aurrera eramateko ba bai sekulako inspirazio iturri izan da.
Bueno, ya personalki hola zure izenarekin laugarren lana oker ez banaiz.
Bai, bueno, hasiera batean lehengo biak Neighbor izenaren bai, kaleratu zidan. Eta azken biak ba Maite Larburu izenarekin, bo, esan ezagun proiektu bera dirala bakarrik ba izen aldaketarekin, eta bai hori da laugarrena kantugile moduan, bai.
Bueno, bada, eta Crack diskari buruz izenare, ez da gire nola zertaz lakorik, zertaz hautatu duzu izen hori?
Bueno, ai, Crack, bueno, diska honetan lanean ari nintzelarik, ba maitasuna zari nintzen, maitasuna bueno, zartako edo zartada edo pitzadura edo maitasunak bihotza hausten eta urratzen digun zerbait da, ez? Orduan, ba hornen bilen pitzadurarekin, zartadura, arraila eta hautsitako zerbait, ez? Eta bueno, iruditu zitzaidan Crack ba oso zuzena dela horrelako zerbait adierazteko, austura bat adierazteko, eta hortik etorri zen onomatopeia hori.
Bueno, batez ere hola, biolin edo biola jotzailez, zara nik uste, eta zuk erran duzu gainera, zure lanbidearen zati handia ba munduan barna, aratunet eta ibiltzare badela, alako kontzertuak ere munduan zehar eta ematen baitituze, hoi bertze gise, bez nolapait zure proiektu personalekin, baina proiektu personal untan, bueno, biolinare jo izan duzu, ez da lan untan Z3na edo erabili izan duzun Crack diskorako?
Bai, ba, aurreko diskoan bezalatxu, gitarra elektriko eta klasikoa, eta gero biolina, biolare bai, eta gero bi musikari lagun ditut, zuzenekoetan eta baita diskontan ere, bata Carlos Tarontxer klarinete basu jotzalea da, eta bestea Carlos Arantzegi bateria jotzalea. Eta, bueno, irukoan ibiltzen gara zuzenean. Diskoan ere bada beste lagun bat, Garazina bas akordeoi jotzalea, eta bueno, instrumentoiek dira diskoa osatzen dutenak bai.
Eta aizate, kontzertuak eta egiten aizate?
Ba, egia esan, irailan oso lanpeturik ibili ginen, diskoa kaleratu aurretik horrela preestreno moduan egin genitun lau bat kontzertu, Donostian estrenatu genuen Gaztezenan, urrian hasieran, baina ordutik nahiko geraturik ibili gara, ba, ez dagoelako erresa kontzertuen asuntoa, gero, baita ere disketxe aldatu dut, bera disketxe berri bat da, dana, bueno, sortzen, bon, ez da disketxe bat, kolektibo bat da, iasan, zartz kolektiboa, eta, bueno, hemen ere dana azten ari da, eta orain udaberrian, badauzkagu bost bat kontzertu itzeman da, eta etorriko dira, baina, bueno, bitartean orain amuarekin nabiri.
Bai, bat duze martxuan ez, Bilboko kafean zoken aitiko ezadrela.
Bai, martxoan baditugu hiru kontzertu, Elgoibarren, Bilboko kafantzokian esan duzun bezala, beste bat Aiaraldeko faktorian, eta maiatzean Hernanin ere izango gara, bueno, Txilia lekun, eta, bueno, oraingoz, ba horixe, horrek horiek dauzkagu iristear, eta, bueno, orain urte hasi dugu bideoklipa grabatzen, Asier Altunarekin, Amama eta Gure Txibest, eta zuzendu zituen filmegilearekin bideoklipa grabatzen aritu gara, eta hori ere uste dut otsailean edo kaleratuko dela oso ilusionatuta nago.
Ara, bueno, etorren ja laizter hemendi gutira aterranen dugu.
Bai, hori da, orain montaiarekin ari da lanean, montatzailea, ez da ez da bideoklip erresa muntatzeko fotogramaz fotograma, bueno, hala, animazio moduan grabaturikoa izan dalako eta uste torra bilela fotogramen artean galduta.
Bueno, orai erran bezalaxe, amu antzeslanekin buru belarri sarturik eta bueno, antzeslanekin iruritarat oita iruen igendia, baina gero hortxe ikusite, ba, inbertze saio ez, baitu ze ondoko astetan ere bai.
Bai, eta ez dakit egia esan nola buruz nun eta nola, baina bai, badira saio ugari eta ugari egin ditugu ez dakitzen bat, baina berroitik gora ingo genitun saio ugari eta ekainera arte amuarekin biran ibiliko gara, eta oso potik iruritara joateaz, oso uste dut ikuslegoarentzat oso pieza goxo eta atsegina eta gogoetatsua dela, bueno, hurbiltzeko eta intimoa batez ere, eta ikuste parte polit bat pasatzeko aukera.
Bueno, hau ez da irati, baina hain urrun ez gaudere, irati inguruan ez zait pentsatzen dut ere eman izanen duzula noizbait, ez?
Hango... Irati inguruan eman, poluta litzateke benetan iratin bertan eman alizatean, gu hasieran amuaren, bueno, abia puntua edo sortua zelarik edo baginekien, bueno, historia nondik abiatuko zen, anak bere bi maitale hoi konbidatuko zituela iratiko etxola batetara, iratiko etxola batetara joan ginen idazketa egitera, han egon ginen, bai, Fuxa nahiak, Simun Manezni eta Arantxa Irigoien, etxola batetan gidoia idazten, eta oso oroitzapen polita ditut iratin amua nola abiatu zen gogoratzen dudanean, ederra litzateke bertan antzeslana egin alizatea bai.
Bueno, ondoko hiruek beti ere pensa, bata Nafarroan, hemen berian, ondokoa izanen duzu be Nafarroan, ez baskatu, Xuberoan, Muskuldin 30ean okerrez banaiz, eta gero ondoko bai be Nafarroan, Otsailaren 11ean Donibane Garazin.
Bai, ustez Muskildikoa bertan, atzeratu egingo dela berriro, bai, lehen abenduan izatekoa zan, da ustez orain berriro ere atzeratu egin dela, ustez COVID-aren inguruko, zeagatik, baina, bai, Donibane Garazikoa, bai, horrela, no, bai, bai.
Bueno, gero-gerokoa badazpada zugu sobera altu erranen, momentuan, garbi dagona, iruritan, bai, datorren igendian, egonen zatela, atxaldeko 7etan, Damaso Zabaltza gizarte bilgunean, eta hortxe, gure entzulei ere konbitea luzatiko diogo, Maite, ba, horrekin utziko dugu gaurkoa.
Oso ondo.
Ba, esker bine, zuri batez ere, izan ongi, gero arte.
Bai, aio.